Тарих вақиялары, 2-нчі қысым, 3-нчі бап. Соң Сулейман Иерусалимде, Мория дағында Раббының сарайыны құрып башлады. Шу ер оның бабасына Даудқа көстерілген еді. Дауд шу ерні еуслы орнанның ашлық арманында азырлаған еді. Құрылыш ішлеріні Сулейман ос падишалығының 4-нчі елінда, 2-нчі айның 2-нчі күнінде башлады. Алланың сарайыны құрғанда, Сулейман бойлы өлчуде темел қойды. Еуның ұзынлығы, ескі өлчуге көре 30 метр, кенлігі исе 10 метр олды. Сарай огындеки эйванның ұзынлығы сарайның кенлігіне тен еді 10 метр. Эйванның юксеклігі де 10 метр еді. Оның ічіні темыз алтыннен қаплады. Сарайның бойық одасыны кипарис ағачыларынен весонгра яқшы алтыннен қаплады. Алтынның үстінде пальма тереклері ве зынжырчықлар япты. Соң оданы, гүзел олсын деп, палы ташларнен безетті. Алтын исе парвайым алтыны еді. Сулейман бұтын сарайына, таван ағачыны, босағаларына, дуарларына ве қапуларына алтыннен қаплады ве дуарларда керувларны ойып япты. Соңра Сулейман ең мұқаддес ярны құрды. Оның ұзынлығы сарайының кенлігі кібі 10 метр еді, ве оның кенлігі 10 метр еді. Соңра 600 чувал ең яқшы алтын алып, алтыннен оданы қаплады. Алтын мықлары ярым кило ағырлықта еді. Сарайының юқары одаларыны да алтыннен қаплады. Сарайның ең мұқаддес ерінде о екі керувның образыны кесіп яптырды, оларны да алтыннен қаплады. Керувларының қанатлары 10 метр ұзынлығында еді. Керувларының бірі 2,5 метр ұзынлығындаки бірінші қанатынен сарайның дуарына тие еді, ве 2,5 ұзынлығындаки екінші қанатынен башқа керувның қанатына тие еді. Екінші керув да 2,5 метр ұзынлығындаки бір қанатынен сарайның дуарына тие еді, ве 2,5 ұзынлығындаки екінші қанатынен башқа керувның қанатына тие еді. Бұл керувларының қанатлары 10 метрге керілген еді. Олар өз аяқларында тұра еділер, ве юзлері бұйық одаға чевірілген еділер. Сулейман кок, мавылы қырмызы ве қой қырмызы басмадан ве инже кетінден перде яптырды. Перденің үстінде керувлар япылған еді. Сарайның огінде екі колонна япты. Оларның бұтын юксеклігі 17,5 метр еді. Ербір колоннаның топесіне қоймақ үшін капитель япты. Оның юксеклігі 2,5 метр еді. Соңра, ең азиз одада олғаны кібі зынжырчықлар япты ве колонналарның топесіне ерлештірді. Да, юздане нар япып, оларны зынжырларының үстіне қойды. Шу колонналарны сарайның огіне қойды. Бірсіні сақ тарафтан қойды ве Якин деп адландырды. Екіншісіні сол тарафқа қойды ве Боаз деп адландырды.